Dəyərli dinləyicilərimiz, hamılarınızdan iltiması dua edirik. Unutmayaq ki, Allahın dini İslam dinlərin ən mükəmməli və ən asanıdır. Buna görə Allah yolçuluqda, savaşda, xəstəlikdə orucu pozmağa icazə verib. Orucun heç bir işə mane olmadığının dəlilləri məşhur tarixi hadisələrdən bəzilərində göstərilibdir. Və əlbəttə ki, o zaman ki, oruc tutmaq bizim vücudumuza ziyan gətirə bilər, həkimlərin nəzəri və nəzarəti ilə orucu pozmaq və onun yerinə sədəqə vermək, acı doyurmaq və yaxud da bir əsiri azad eləmək kimi alternativlər qoyulmuşdur. Hər halda arzulayıram ki, inşallah hamılarımızda səhət bədən olsun və Allah Taala bu fürsəti bizlərə versin ki, inşallah layiq ola bilək oruc tutmağa, ibadətlərlə məşğul olmağa və din əməllər ehkamları yerinə yetirməyə. Dəvət edərdim. Bərabər verilişimizin çox dəyərli ekspertlərindən cənab Hüccətül-İslam Məhəmməd Hüseyn Nəvin cənablarının bu axşamki bəhsləri və söhbətlərini bərabər dinləyək, dostlar.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Təsliyyət və təziyyət ərz edirəm xidmətlərizə. Əyyam-ı şəhadəti Həzrəti Mola Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam. Söhbətimiz Muhammed ibn İdris Şafii'nin divanındaydı. Divan-ı şehrində yine bir iki dənə gözəl nüktə xidmətlərizə ərz eləyəcəyəm. Eyçaş, vaxtımız çox olaydı. Bunları müfəssəl oxuyaydıq. Şeirlərindən ləzzət aparaydıq. Mənaların müfəssəl təvzih verə biləydik və izafə istifadə eləyəydik. Amma elə bir beləni də qənimət görürəm mən. Bir yerdə deyir ki, Alun nəbi zəriəti və hum iləyhə vəsiləti ərzu bihim o utağədən beyədil yəminə səhifəti. Nə gözəl şeiridir. Vəzni bizləri işə ərəb dəyirik biləmizə tahududi qabilə dərşidir. Mənası nə mənədir? Cinab-ı Şafii yazır ki, Peyyambərin əhl-i beyti, xo biz əhl-i beyt bilirik kimlərdilər da. Peyyambərin əhl-i beyti mənim vəsiləmdilər Allaha tərəf getməğa. Və ümidim vardı ki, onların vəsiləsi ilə o utaqədən sabah qiyamətdə əta oluna beyədil yəmini səhifəti, namı-yı əməlim sağ əlimə. Əhl-i beyti Peyyambər mənim vəsiləmdilər Allaha tərəf getməğa və ümidim var qiyamətdə onların vasitəsi ilə mənim namı-yı əməlimi sağ əlimə verələr. Bir yerdə buyurur ki, Ya alə bəyti Rəsulillah, Hubbukum fərzun minəllahi fil Qur'anı ənzələh. Yəkfikum min izəmil fəxri innəkum. Mən ləm yusəlli əleykum la salatələ. Çox ali şeylərdəndir. Çox gözəl şeylərdəndir. Rəhmətullah əleyh. Allah tamam olaraq ki, inadları və düşmənlıqları əhl-i beyt-i peyambərindən ki, yox idi heç, məhəbbət də var idi ürəklərində. Hamısına rəhmət eləsin. Olub qalan günahları da olmuş olsa ki, elə hamımızda vardı və hürmət-i Əli və oğlad-ı Əli inşallah geçsin hamımızdan. Mənayı bu şeir nə mənədir? Çox gözəl mənası var. Bu nüktəni deyim, məna edeyim. Biz şiələrin fikrində var ki, təşəhhüdün axirindəki sələvatı əgər bülə-bülə çöğürməyək, namazımız batildir. Nə qəza eləmək olar, nə səcdəyə səhvinə yerin doldurmaq olar, heç də eləmək olmaz. O sələvat əgər olmasa, namazımızı batil elər. Bu şeirdə Cənab-ı Şafii deyir ki, Ey Ali Beyti Rəsulullah, ey Peyyambərin Əhli Beyti, sizin məhəbbətiz fərzun minəllah. Allahın tərəfindən vacib olubdur. Harda vacib olub? Fil Qur'anı ənzələ. O Qur'anda ki, nazil olub bəşərə. Orada Allah Taala sizin məhəbbətinizi vacib eləyibdir. İdaməsində buyurur, yəkfikum min izəmil fəxr. Sizin əzəmətüzdə, iftixarınızda elə bu bəsdir var. Bir dənə dəlil gətirək. Deyək, bu dəlil, dəlil əzəmət əhl-i beyti peyambərimizdir. Elə bu kifayətdir. Yəni, ayrı dəlil şayədə iş lazım deyir. O dəlil nə mənədir? Ki, innəkum, şəni budur və siz bu cürsüz. Mən ləm yusəllə əleykum. Hər cəz sizə sələvat və durud göndərməyə la sələtələ. Onun namazı Allahın dərqahında qəbul dəyi. Və səlamu əleykum və rəhmətullah. Allahumma rabbel şəhri və
dinləyicilərimiz, iltiması duamız var hər birinizdən az əvvəl. Çox dəyərli dinləyicilərimizdən Zəminə xanım, bacılar Zəngər xanım, çox dəyərli anaları. Zəng eləmişlər studiyamıza, hər zaman gözəl mesajları gəlir bizə. Sizə minnətdarıq və əlbəttə ki, Güllə xanım, Elqar müəllim və Gənirə xanım və başqa dinləyicilərimiz hər gün mesajları gəlir. Təəssüflər olsun ki, vaxtın darlığından mesajları oxuya bilmirik, ancaq əmin olun ki, mesajlarınız gəlir, çatır əlimizə və həqiqətən bizi sevindirir, sizə minnətdarıq. Dəyərli dinləyicilərimiz, bunu da xatırlatmaq istəyərdim ki, mübarək Ramazan ayının son cümləsi Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyhin təşəbbüsü ilə, təşəbbüskarlığı ilə Quds günü, beynəlxalq Quds günü adlandırılmışdır ki, Qudsun həqqaniyyəti və Qudsun məzlum xalqı və Qudsu müdafiə eləməyi unutmayaq və bu ki, Quds müsəlmanlara aiddir bütün müqəddəs. Hər şeydən əvvəl Quds günü mübarizə və müdafiə günüdür, dostlar. Bunu unutmayaq, mübarizə və müdafiəsiz həyat yoxdur. Əfsus ki, tarix boyu düşmən hiləgərcəsinə biz müsəlmanların müdafiə və mübarizə ruhumuzu müəyyən qədər zəiflətməyə çalışmışdır və bəzən torpaqlarımızı işğal eləməyə çalışmışdır. Amma müsəlmanlar var gücləri ilə həmin torpaqları azad eləməyə çalışıblar. Nümunəsi əlbəttə ki, Qarabağ idi və müsəlmanların qeyrəti ilə Qarabağ azad edildi və inşallah bir gün gəlib çatacaqdır ki, Quds də azad ediləcək, Fələstinin işğal altında olan əraziləri, torpaqları. Quds günü düşmənin ifşa olunması günüdür. Batil əksərən haqqın arxasında gizlənərək həmlə edir, çünki riyakar və rəzildir. Haqqın izzətindən sui-istifadə edib öz çirkinliklərini bağışlayın. gizlətməyə çalışır. Məhz Qüds günü bizə düşməni unutmamağa çağırır. Düşmənə qarşı yumuşaqlığa son qoymağa çağırır və bunu unutmamaq lazımdır.
Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanallazi asra bi'abdihi leylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir.
Ilə əlaqədar onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Allah bütün müsəlmanları bu günə çağıran İmam Xomeyniyə rəhmət eləsin. O ki, bunu təbliğ edirdi, bu cür toplantını. Allah biz günündə iştirak edən müsəlmanların birliyini möhkəmləndirsin.
Bu İsraillər, deməli, müsəlman dünyasına bir təhlükə olduğu üçün nəinki orada Fələstinlərin torpağını onlar almaq istəyirlər, genişləndirmək istəyirlər. Bütün bu dünya müsəlmanlarına təhlükəlidir, dinimizə təhlükəlidir.
وَالنَّصْرُ آتٍ آتٍ إِنْشَاءَ اللَّهِ.
Dəyərli dinləyicilərimiz, arzulayıram ki, inşallah bu ildə Qüds günü təntənəli olaraq dünya üzərində müxtəlif ölkələrdə müsəlmanların iştirakı ilə keçiriləcəkdir. Qüds günü ictimai məsuliyyət günüdür, dostlar. Bəzən başımız fərdi ibadətlərə qarışır və ictimai sosial öhdəliklərimizi unuduruq. Bu qətiyyən yol verilməzdir. Qüds günü bizə tək olmadığımızı və mən sərhəddindən çıxıb qardaş bacılarımızın dərdinə şərik çıxmağı bizə aşılayır və mənliyi buraxmaq, biz olmaq günüdür. Qüds günü, Qüds günü haqq və vicdan günüdür. Vicdanlı olmaq və haqqa sevgi insanın fitrətindədir. Bəs bunu unutmamaq lazımdır. Bir insan vicdanlıdırsa, o haqqı avtomatik olaraq müdafiə edəcəkdir. Bizsə bunu hər il beynəlxalq başlayan Qüds günündə göstərir, sərgiləyirik bu həmrəylik nümayişlərində və bu il daha da təntənəli keçiriləcəkdir inşallah.
بالدم النازل الموت الموت الموت لإسرائيل واصنع بالجسد النازل الموت الموت الموت لإسرائيل اكتب بالدم النازل الموت الموت الموت لإسرائيل واصنع بالجسد النازل الموت الموت الموت لإسرائيل من جرح الدرة والعياش وعز الدين اصنع أيام النصر تحت المحتلين من جرح الدرة والعياش وعز الدين اصنع أيام النصر تحت المحتلين من أرض القدس الغاضب اطرد محتلا غاصب أخرج من دارك ذاك الصهيوني دليل من أرض القدس الغاضب اطرد محتلا غاصب أخرج من دارك ذاك
ترك الصهيون بليغ يكتب بالدم النازف الموت الموت الموت لإسرائيل واصنع بالجسد النازف الموت الموت الموت لإسرائيل اكتب بالدم النازف الموت الموت الموت لإسرائيل واصنع بالجسد النازف الموت الموت الموت لإسرائيل.
Dəyərli dinləyicilərimiz, diqqətinizə çatdırmalı, xatırlatmalıyam ki, inşallah bugün mübarək Ramazan ayının 24-də neçə dəqiqə sonra, demək saat 19:45 dəqiqədə Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanı və iftar vaxtı olacaqdır. Arzulayıram bu mənəviyyət dolu anlarda, iftar süfrələrinin kənarında, ailənizin cəmində, bizləri də xeyir dualarınızda yad eləyəcək və xeyir dualarınızı bizlərdən əsirgəməyəcəksiniz inşallah. İlahi, ey əzablardan yaxa qurtarmaq istənilən Allah, sənin qüdrətinlə çətinliklər aradan qalxır və sənin rəhminlə işlər həyata keçir. Tali öz işlərini sənin hükmünlə həyata keçirir və hər şey sənin hükmünlə baş verir. Dünyada hər şey sənə tabidir və heç nə başqalarının əmrinə mühtac deyildir. Sənin ixtiyarın olmadan heç bir iş baş vermir və bunun üçün başqa birinin qadağası tələb olunmur. Sən vacib işlərdə çağrılan və çətin anlarda sığınacaq axtarılan Allahsan. Heç bir fəlakət bizim başımızın üstündən keçməz, əgər sən onu qovmasan və heç bir qüssə bizim qəlblərimizi tərk etməz, əgər sən onu əritməsən. İlahi, ey mənim Rəbbim, mən elə çətinliklər çəkirəm ki, ağırlığı məni ayaqdan salır. Mən elə istirablar çəkirəm ki, onlara tab gətirmək gücündə deyiləm. İlahi, bilirəm ki, heç kim sənin göndərdiyini qaytara bilməz. Sənin bağladığın qapını aça, açdığın qapını isə bağlaya bilməz. Heç kim, sən istirablara düçar etdiyin kəsin əzablarını yüngülləşdirə bilməz və heç kəs sənin alçaltdığın kəsi yüksəldə bilməz. İlahi, öz hikmətinlə rahatlıq qapılarını üzümə aç və öz qüdrətinlə məndə qəm gücünü ram et. İlahi, rəhm et, ya ərhəmər rahimin Allah.
Rab! رَبَّنَا وكفر عنا
Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanı.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي حي على الصلاة.
Fərəxlanır necə gör ruhum ol azan səsinə. Tələsin namaza, tələsin dostlar. Tətlər, ibadətləriniz Haq Taala dərgahında qəbul olsun inşallah. Allah Taala bugünümüzün, orucun, tətlərin, ibadətlərin qəbul eləsin bizlərdən inşallah. Hamlarınızdan iltiması dua edir dəyərli dinləyicilərimiz və sabahın salamına qədər sizlər, əzizlərimizlə sağollaşırıq. Sağ olun, var olun, tətləriniz qəbul, iltiması dua və Allah amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم.
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين.
عيسى مسيح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة اسمه المسيح عيسى بن مريم يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.
حضرت عيسى عليه السلام'ın anası Meryem selamullah aleyha İmran'ın kızıydı. Anası ise Henne idi. İmran Beni İsrail kavminin sadrleri ve büyüklerinden sayılırdı. İmran'ın hayat yoldaşı Henne iller boyu bir evlat hasretiyle ömür sürdü ve tedricen evlat sahibi olmaktan meyus oldu. Henne bir gün bir ağacın kölgesinde oturmuştu. Bir kuşu gördü ki dimdiğinde cücesi için yeme yaparırdı. Henne bu manzarayı gördüğü an bir daha evlat yadına düştü. O tam hasretle Allah Teala'nın dergahına dua etti. Allah ise onun dileğini beravurda edip ona bir kız uşağı hediye verdi. Hazret Meryem selamullah aleyha dünyaya geldiği zaman anası Henne belə nəzr etdi ki, uşağı Beytülmüqəddəsə qulluq etmək üçün tapşırsın. Nəhayətdə o vəd edilmiş gün gəlib çatdı. Uşaq dünyaya gəldi, ancaq bütün gözləntilərə rəğmən uşaq qız idi. Henne Allah Taalaya belə ərz etdi. Ey mənim Rəbbim, mənim qızım oldu. Pərvərdigar isə dedi, mən onun adını Meryem koydum. Onu ve onun neslini lanetlenmiş şeytandan korunmağı sana havale edirəm.
Felemma vada'atha qalat rabbi inni vada'atuha unsa vallahu a'lamu bima والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
Henne Meryem'in adını koyduktan sonra kızı bir parçaya bürüyüp Beytülmüqəddəs'e apardı. Orada boya başa çatdırılması vəzifəsi Zəkəriyanın boynuna düşdü. Həzrət Məryəm salamullah əleyha elə uşaqlıq çağından Allah Taala'nın ibadətinə məşğul oldu və təqva və əməli salihlə boya başa çatdı. Bir gün Allah mələkləri Məryəmə bir müjdə verməyə nazil oldular. Onlar bir uşağın gəlməsi müjdəsini vermişdilər. O zaman mələklər dedilər, Ey Məryəm, həqiqətən Allah səni öz tərəfindən adı Məryəm oğlu İsa Məsih olan bir kələmə ilə müjdələyir. O, bu dünyada və ahirətdə şən şöhrətli və Allaha yaxınlaşdırılmışlardan olacaqdır. O, həm beşikdəykən, həm də yetkin çağında insanlarla danışacaqdır və salihlərdən olacaqdır. Həzrət Məryəm salamullah əleyhə dedi, Ey Rəbbim, mənə bir insan toxunmadığı bir halda necə övladım ola bilər? Allah dedi, Allah beləcə istədiyini yaradır. O, bir işin olmasını istədikdə, ona ancaq ol deyir, o da olur.
وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ
Allah İsa aleyhisselamı yazmağı, hikməti, Tövratı və İncili öyrətdi. Allah onu Bəni İsrailin bir elçisi etdi. Beləliklə də Məryəm İsa aleyhisselama hamilə oldu. Bunu isə hamıdan gizli saxladı. İsa'nın təvəllüd zamanı gəlib çatdı və Məryəm məcbur olaraq ağrısını cəmaatdan pünhan etsin deyə uzaq bir yerə köçdü. Həzrət Məryəm salamullah əleyhanın doğuş sancıları onu bir xurma ağacının gövdəsinə söykənməyə vadar etdi. O dedi, kaş bundan əvvəl öləydim və bir dəfəlik unudlaydım. O zaman bir səs Məryəmə xətabən dedi, qəm yemə, Rəbbin sənin ayağının altından bir bulaq axıtdı. Ey Məryəm, xurma ağacının gövdəsini özünə tərəf silkələ ki, üstünə yetişmiş təzə xurma tökülsün. Ey Meryem, ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan kimisə görəsən, de, mən mərhəmətli Allaha oruç tutmağı nəzr etmişəm. Odur ki, bugün heç kimlə danışmayacağım. Və Meryem isə pərvərdigar buyurduğunu itaət edib, körpəni qucağına alıb, öz tayfasının yanına getdi. Onlar Meryem'i gördükleri an dediler, ey Meryem, sen yaramaz veya görünmemiş bir iş tutmuşsan. Ey Harun'un bacısı, atan pis kişi, anan da pozgun değildi.
Fe aşarat ileyh, kalu keyfe nukellimu men kâne fil. مهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا
Hazret Meryem salamullah aleyha İsa'ya işare etti. Onlar dediler, beşikte olan körpeyle nece danışaq? Bir anda körpe dil açıp dedi, hakikaten de ben Allah'ın kuluyam. O, mene kitap verdi ve beni peygamber etti. Harada oluramsa olum, beni mübarek etti ve ne kadar ki sağam, mene namaz kılıp zekat vermeyi emretti.
وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ
Hazret İsa aleyhisselam anasının kucağındayken cemaata hitaben bile elave etti. Allah Teala beni anama karşı kaygı keş etti. Beni bedbeht etmedi. Doğulduğum günde, öleceğim günde, yeniden dirileceğim günde mene salam olsun. Rəvayətlərə əsasən, Həzrət İsa aleyhisselam 30 yaşındaykən öz elçilik rəsalətini açıqladı və peyqəmbərlik dövrünü başladı. Ancaq Qurana görə İsa aleyhisselam elə ana qucağında dil açdığı an peyqəmbərliyə nail olmuşdu. Həzrət İsa ibn Məryəm aleyhisselam elə uşaqlıq çağından xüsusi bir elm və hikmət sahibiydi. Qalibən Bəni İsrail başçıları iclasında iştirak edərdi və onlarla məzhəbi məsələlər haqda danışıq aparardı. İsa aleyhisselam 30 yaşındaykən öz peyqəmbərliyini bütün insanlara açıqladı və elçiliyini xalqı Allaha sarı dəvət etməklə davam etdirdi. Hazret İsa aleyhisselam daima çalışırdı, insanları pislikten ve çirkinliklerden çekindirsin. Onları doğru yola hidayet etsin ve perverdigarın rızayetini özüne celb etsin. Onun risaleti ele bir dövre çattı ki, çoklu sayda düşmanlarına bakmayarak saysız hesapsız davamçıya da sahip oldu. O, cemaati küfr, şirk, və bütpərəslikdən çəkindirib insaniyyət və Rəbbani yola sövq etdirirdi. Bu nağılın davamı var. Bir daha hoş gördük sizi, aziz ve değerli dinleyicilerimiz. Təbriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler, bu saatte birlikte Dünya Ötən Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Haftada. Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan Dünya Öten Haftada başlıqlı növbəti verilişimizlə qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın. Verilişimizde ötüm rəft ərzində Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələri analiz edəcək. Fransızlar Macron'un yeniden seçilmesine etiraz ediblər. İki ölü var. Fransa'da Emmanuel Macron'un prezident seçkilərində qalib gəlməsinə etiraz edənlərlə polis arasında baş verən toqquşmada iki nəfər ölüb. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə bazar günü axşam Macron Paris'də tərəfdarları qarşısında çıxış edərkən yüzlərlə insan onun seçkilərdə qalib gəlməsinə etiraz olaraq ölkənin bəzi bölgələrində küçələrə çıxıb. Yayınlanan videolara əsasən polis etirazçılara hücum edərək onları dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qazlardan istifadə edib. Polislə etirazçılar eləcə də seçkilərdə məqlub olmuş Marine Le Pen'in tərəfdarları arasında toqquşmaların baş verdiyi də bildirilir. Emmanuel Macron Fransa prezident seçkilərinin ikinci turunda ifrat sağçı partiyasından olan rəqibi Marine Le Pen'in 42% səsinə qarşı 58% səs toplayaraq Fransa prezident seçkilərinə qalib olub və 2017-ci ildəki qələbəsini bir daha təkrar edib. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Moskva və Kiyev arasında atəşkəslə ilgili danışıqların dalana dirəndiyini deyib. Ayaraybı müxbirinin verdiyi məlumata görə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov cümə günü Qazaxıstanla həmkarı ilə danışıqlardan sonra bildirib, Rusiya 5 gün əvvəl Ukraynalı müzakirətçilərə təqdim etdiyi son təklifə heç bir cavab almayıb. Hər gün Ukraynanın müxtəlif nümayəndələrinin, xüsusilə prezident və onun müşavirlərinin bu danışıqlara ümumiyyətlə ehtiyac duymadıqlarını bildirən bəyanatlarını eşitmək mənim üçün çox qəribədir, deyə Lavrov deyib. Bununla belə Kremlin köməkçisi Rusiyanın Kiyev hakimiyyəti ilə baş müzakirəçisi Vladimir Medinski cümə günü Ukraynalı həmkarı ilə danışdığını söyləyib. Döyüşlər başlayandan bəri Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətləri arasında müxtəlif səviyyələrdə bir neçə raund danışıqlar aparılıb, lakin konkret nəticə əldə edilməyib. Avropa Birliyinin xarici işlər və təhlükəsli siyasəti üzrə Ali nümayəndəsi deyib, Birliyin bəzi üzvləri Rusiya nefti və qazının kollektiv şəkildə boykot edilməsinə veto qoyacaqlar. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə Josep Borrell, Lena Newsom sahibəsində bildirib, Avropa Birliyi hal-hazırda Rusiyanın nefti və neft məhsullarının kollektiv şəkildə boykot edilməsinə dair heç bir plana malik deyil. Çünki Birliyin bir neçə üzvü bundan qabaq belə bir təşəbbüsə və kollektiv qərara veto qoyacağı ilə hədələyib. Figaro qəzəti bar ilə istinad edərək yazıb, Rusiya neftinin sanksiya edilməsi üzrə birgə razılığa çatmaq son dərəcə sərt tariflərin artırılması ilə yanaş olacaq. Figaro'nun yazdığına görə Rusiyanın mədən resurslarına qarşı sanksiyalar sahəsində Polşa və Fransa kimi bəzi ölkələr Rusiya nefti və qazının tam şəkildə boykot edilməsini istəsələr də Almaniya, Avisteriya və Macaristan kimi ölkələr ona qarşı çıxıblar. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin davam etdiyi bir vaxtda Britaniya mətbuatı Fransa və Almaniyanın embargo qaydalarını pozaraq Rusiyaya silah satdıqlarını iddia edib. IRIB müxbirinin verdiği məlumatı görə, Britaniyanın The Telegraph nəşri xəbər verir. Fransa və Almanya sanksiyalara məhəl qoymayaraq Rusiyaya 273 milyon avro dəyərində döyüş vasitələri satıblar. Məlumatı verən mənbəyin fikrincə 2014-cü ildə Krimin ilxaqından sonra Avropa Birliyi səviyyəsində Rusiyaya silah tədarükü qadağan edilib. Lakin Almanya və Fransa şirkətləri gizli yollarla Rusiyaya silah satmaqda davam ediblər. Qəzet yazır, Avropa Komissiyasının araşdırmaları nəticəsində məlum olub ki, Avropa Birliyinə üzv olan 10 dövlət Rusiyaya təxminən 350 milyon avro dəyərində silah-sursat satıb. De Telegraph-ı bildirir, Alman firmaları gizli yollarla Rusiyaya tüfəngilər və xüsusi mühafizə vasitələri də daxil olmaqla ümumi dəyəri 121 milyon avro olan avadanlıqlar satıblar. Finlandiyanın NATO-ya daxil olması bu ölkənin parlamentində təsdiq olunub. IRIB müxbirinin verdiyi məlumata görə Şimali Avropanın iki ölkəsi olan Finlandiya və İsveçin NATO-ya daxil olması məsələsi Rusiya ilə bu iki ölkə arasında gərginliyə gətirib çıxara bilər. Finlandiya parlamenti 23 apreldə 200 səsdən 112 lehinə, 12-si əleyhinə olmaqla Şimali Atlantika müqaviləsi təşkilatına, yəni NATO-ya qoşulmağa səs verib. Qanun layihəsi Finlandiya hökumətinin sözü gedən hərbi alyansa qoşulmaq üçün müraciət etməsinə yaşıl ışıqdır. Bu addım Finlandiya hökumət tərəfindən müsbət qarşılanıb. Finlandiyanın xarici işlər naziri Pekka Haavisto şənbə günü bildirib. Bu, Helsinki-nin NATO-ya üzvlüyü üçün müraciət etməsinə yaxşı imkan olacaq və ölkə NATO-ya üzvlüyü üçün ərizələrin göndərilməsini gecikləndirməməlidir. Onun sözlərinə görə Ukraynadakı münaqişə Helsinki-ni təhlükəsizlik siyasətinə yenidən baxmağa məcbur edib və Finlandiya və İsveçin NATO-ya üzvlüklə bağlı mövqeylərini sinxronlaşdırması yaxşı olardı. Moskva, Vaşinqtona Kiyevə silah göndərməsini dayandırması tələbi ilə nota verib. IRIB müxbirinin verdiyi məlumata görə Rusiyanın ABŞ-dakı səfiri Antoli Antonov bildirib. ABŞ-ın Ukraynanı təpədən dırnağa qədər silahlandırması qəbul edilməzdir və rəsmi Moskva bununla əlaqədar ABŞ-a nota verib. Vaşinqtondan Kiyevə 800 milyon dollar məhz bu məbləqdə silah veriləcək. Bu, böyük rəqəmdir və situasiyanı diplomatik həll yollarına töhfə vermir. NATO verməmişikmi? Bəli, biz ABŞ-ın Ukraynanı təpədən dırnağa silahlandırmasının qəbul edilməz olduğunu vurguladıq. Biz bu praktikanın dayandırılmasını tələb etdik, deyə səfir vurgulayıb. ABŞ Ukraynanın müharibə səylərini dəstəkləmək məqsədi ilə əlavə 700 milyon dollarlıq hərbi yardım edəcəyini bildirib. Həmin xəbəri siyasi məsələlər eksperti Cəm Doktor Rəhmətullah Şərifi şərh edib bərabər işlidirik.
Bu notayı ki, Rusiya Amerika'ya verib, yəni əslində Rusiyanın Amerikada olan səfirici vasitəsi ilə Amerika dövlət məqamlarına təslim olub bu etiraz notası. Bunlar ibarətdir ki, Amerika nədən Ukraynada münaqişəni qızışdırır və müharibəni qızışdırır? Bunun başlıca səbəbi bundan ibarətdir ki, bu məsələ, yəni Amerikanın Ukraynaya silah verməsi əsasən dünyada olan müharibəyə qarşı normadan qıraqdır. Belə ki, dünyada bir norma var və hətta Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qərarı var, Təhlükəsizlik Şurasının qərarı var. Əgər iki ölkə bir-birinə müharibə halında olsalar, onda heç ölkənin haqqı yoxdur bu